Ja, det er mennesker det handler om. Det er ikke arrangementer og organisasjoner og systemer. Det er mennesker det handler om i denne verden. Og hvis ikke du vet hvor du skal finne mennesker som trenger et varmt blikk, et lyttende øre eller en hjelpende hånd, så skal du bare begynne å jobbe med ungdom. Da skal du begynne å engasjere deg i tenåringsgenerasjonen og 19-20-åringene nå for tida. Så skal du møte mennesker som trenger det der. Men de trenger det i alle aldre. Det er mennesker det handler om også i et bibelkurs. Vi er ikke så flinke i bibelkurs til å løfte fram hva dette egentlig er for noe. Fortelle nye mennesker hva et bibelkurs er og hva tanken bak det er. Vi tar det ofte så selvfølgelig, liksom at dette her har jo vart i 40 år, og en vet det på en måte. Det er ikke alle som vet hva det er for noe. Det er mennesker det handler om. Jeg var på det første bibelkurset som deltaker på Vigra i 77, må det vel ha vært. Et forferdelig regnvær. Det regnet vannrett hele uka. Sånn kom det altså. For meg var bibelkurset et vidunderlig møte med mennesker. Av og til er det godt å nevne noen og hedre noen. Jeg tenker på en kar som Willy, som har stått nå og ledet hvert eneste måltid her, og Trygve som skal, altså Willy Gjess og Trygve Vassvik som skal lede brødsbrytelsen i ettermiddag. Hva de to der gjorde med meg bare ved bordene i matsalen og på Vigra, med historier og interesse og spørre hvem en var, og det er mennesker det handler om. Sangen som en hørte på Sunnmøre, duettsangen til Nora og Hans Louis, og musikklag i ungdomsforeningen på Valderøy, det var så masse flott sang og musikk. Og så disse som sto fram. Jeg hadde aldri møtt Ole Røiseland før han holdt kveldsmøter der oppe, første gangen jeg hørte han. Bibeltimene til Arnold og et siste, jeg tror han opplevde Jon Aurebæk, et siste mislykket forsøk på å gå på talestolen. Kan du huske det, Johan, når du sto bak Jon, og han sto gjennom en halv time, og det var det siste han gjorde i et bibelkurs. Det er det eneste jeg fikk av han. Men det var et møte med mennesker. Det er det det handler om. Bibelkurs er jo et møte der sangen om Jesus og forkynnelsen av evangeliet skulle nå mennesker via andre mennesker som er like avhengige av evangeliet som alle er. Det er det der vi må ta vare på. Det er flinkt å snakke med hverandre og ta vare på hverandre. Og sånn tror jeg vi knytter nye mennesker til en sak som fremdeles er viktig. Det å gi sammenhengende innføring i Guds ord. Jeg hadde aldri holdt sammenhengende bibeltimer, jeg, før de begynte å spørre meg om det på Åkra, under vintermøter og etter hvert på bibelkurs i 1981. Jeg var vokst opp i et miljø hvor det at en predikant talte om et emne mer enn en kveld, jeg hadde aldri opplevd det. For det var ikke sånn i Telemark, i mitt miljø. Men bibelkurs og tilknytningen til mennesker som var vant til dette her, åpnet en helt ny verden for meg på den måten. Og for meg ble det retningsgivende for det som kanskje min tjeneste skulle bestå i. Så det er mange grunner til takknemlighet, også rent personlig hos meg, for et bibelkurs som det sikkert er interesse å dra i mange forskjellige retninger. Men som jeg skulle ønske vi kunne ta vare på, som det alltid har vært, som et kurs som skal betjene den lokale forsamling, ofte den lokale bedehusforsamling, og gi inspirasjon, ikke til å starte for seg selv, men til å stå trofast på den plassen i det lokale der Jesus har satt oss. Det er det det handler om. Og så hører vi til i litt forskjellige sammenhenger, og det er i et bibelkurs ikke et problem. Det er en berikelse. Blomsterbuketter er av og til fine når fargene passer godt sammen. Ensfarga buketter kan være all right, men mange farger sammen er også nydelig når det bare passer sammen. Og det er Herren en mester i å sy sammen. Av og til synes jeg det er godt å si noen ord på denne måten, fordi det sier litt om hva dette her egentlig er. Å ta det som noen personlige ord fra meg, det som er den siste ordinære bibeltimen. Og så skal jeg ha formiddagsmøte i morgen, så det blir Johannes åpenbaring og saligprisning da også. Men dette er altså den siste timen. Et lite forsøk på å sette ord på takknemlighet. Både til han som sitter på første benk her, og til mange av dere andre som har beriket mitt liv gjennom det dere var, og gjennom det dere sa. Vi leser i denne bibeltimen fra Åpenbaringsboka 19. Åpenbaringsboka kapittel 19. Og der går vi inn litt ut i kapitlet, i vers 6. Og der synes jeg det fint å lese nå i sammenheng vers 6 fram til vers 9. Og saligprisningen som vi skal streke under nå, den møter vi i vers 9. I det siste verset, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Vi leser sammenhengen som dette står i fra vers 6 i Jesu navn. Og jeg hørte like som en lyd av en stor skare, og en lyd, eller og som en lyd av mange vann, og som en lyd av sterke tordendrønn, som sa, Halleluja, Gud Herren, den allmektige regjerer som konge. La oss glede oss og fryde oss og gi ham ære, for lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Og han sier til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Han sier til meg, dette er Guds sanne ord. La oss be sammen. Far i himmelen, enda en gang så vil vi be om å få være under dine velsignende hender, når vi sitter her i stillhet og skal lytte til ord fra din munn. Herre, tal til oss enda en gang, så dine ord kan være lys, veiledning, trøst og oppmuntring, av og til og korreksjon inn i det livet vi skal leve i samfunn med deg i denne verden. Vi har hørt mye, vi kjenner oss mett i tanke og sinn. La også denne timen være et eksempel på det under, Herre, som skjer når du fornyer oss ved ditt ord. Og gi fortsatt meg, Herre, jeg står i ditt sted, den nåde jeg trenger for å tale varmt og rett sannhetens ord. Amen. Det er et firfoldig halleluja som møter oss i begynnelsen av kapittel 19 her i Åpenbaringsboken. Og det vil du se hvis du leser nå disse seks første versene i kapittel 19 i sammenheng. Her møter oss et firstemt halleluja. Og det står som en jublende eller en lysende kontrast til to ellers mørke kapitler som vi har i det foregående, kapittel 17 og kapittel 18 i Johannes åpenbaring. De kapitlene tar oss med inn i Guds begynnende dom over de forskjellige personer og krefter som står hans sak og hans folk imot i denne verden. Og det er i forbindelse med det siste av disse fire halleluja vi møter budskapet om lammets brud og om lammets bryllup. Og her sto det altså, som vi leste det, i vers 9, salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Nå er det noen som har vært på bibelkurs fram til i dag, som skal reise, eller som er i ferd med å reise nå. Og noen av de som reiser, de skal i bryllup i kveld. De vet hva det handler om, når brudgom skal forenes med brud, og vi skal være sammen til bryllupsfest. Det er jo akkurat dette her det handler om, også i den sjette saligprisningen i Johannes åpenbaring. La meg få lov å knytte noen tanker til et tema som innebærer både lyse, trøsterike og herlige sannheter, og samtidig en og annen litt vanskelige ting. Vi prøver å nærme oss begge deler, både det trøsterike og det litt vanskelige. Det første jeg har lyst til å si er både en god sak og en litt vanskelig sak for mange. Guds folk går mot en bryllupsdag, ikke mot en dommedag. Det har jeg lyst til å si så ubeskyttet og i så klar tekst at det blir hovedsignalet nå. Guds folk går mot bryllupsdag, ikke mot dommedag. En har gjort en erfaring i livet og registrerer at alt for mange kristne mennesker forbinder Jesu gjenkomst. Det at Jesus skal komme og hente sine, de forbinder denne lyse, herlige framtidsutsikten alt for tett til tanker om dom og om dommedag. Og jeg tror en gal kobling av Jesus som kommer igjen for å hente sine, og Bibelens budskap om dommedag, en gal kobling av de to tingene, tar bort noe av gleden og trøsten og forventningen hos oss. En kan ikke riktig klare å glede seg til det at Jesus kommer, for det knyttes for mye både i følelse og i tanke til dette som har med dommedag eller Guds dom å gjøre. Jeg sier igjen, Guds folk er ikke på vei mot en rettssal, men mot en bryllupssal. Og hver eneste en av oss forstår at det er stor forskjell på det som foregår i en rettssal og det som foregår i en bryllupssal. Salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Og vinduet som åpner seg for oss her i Åpenbaringen 19, det er vinduet med innsynsmulighet til den store himmelske bryllupssalen. Det vi ser innenfor veggene her, det skulle fylle oss både med glede, med takknemlighet og med lengsel. Det er rett at Bibelen taler mye om dom. Og det vi taler om når vi taler om lammets bryllup og Jesus som kommer for å hente sine, det skal ikke brukes til å avsvekke den delen av Guds ord som handler om Guds dom. For det er ikke sånn det er ment. Men det skal sorteres og det skal plasseres så det blir satt inn i riktig sammenheng, både bryllupet og dommen. For et par dager siden så gikk vi gjennom Johannes' åpenbaring og prøvde å disponere denne framtidsboka. Og da hørte vi blant annet at fra kapittel 17 til og med kapittel 20 i åpenbaringsboka, i den femte syklusen i det som foregår her i verden, så møter vi ikke én, men vi møter syv forskjellige dommer. Og det er alvorlige saker, alle ting. Herren, han vil kreve til regnskap hver eneste en som har stått hans sak og hans ord og hans folk imot, enten han bærer navnet Satan eller Antikrist, eller det handler om Babylon, den store skjøge, eller om det handler om alle disse stakkars menneskene som en dag skal møte den levende Gud ved en stor, hvit trone, og enhver blir dømt etter sine gjerninger. Stakkars menneske. Det er derfor vi er i denne verden med et stort og viktig oppdrag å vinne mennesker for Gud, så den dagen ikke skulle bli en virkelighet i de menneskene vi omgås sitt liv, at de skulle være nødt til å måtte møte Gud ved den store hvite trone. Det menneske som møter Gud i det Jesus har gjort, er et frelst menneske, og har andre framtidsutsikter enn en stor hvit trone og dom etter sine gjerninger. Han har fått den saken avklart i sitt møte med en stedfortreder, i møte med frelseren. Dermed har jeg sagt at når det gjelder skyldspørsmålet vårt, når det gjelder forholdet til oss som syndere, med et liv der vi har rota det til for oss, så er det en sak du skal få slippe og vente med til evigheten og ordne opp i. Det skal du få ordne opp i nå og her i nådens tid. Det som er budskapet i evangeliet, det er jo budskapet at her er skjedd noe midt i denne verden tilknyttet rettestedet Golgata. Der felte Gud en knusende dom over sin sønn. Men dommen over den ene uskyldige, som ble gjort skyldig, så skyldig som om det var han som skulle ha gjort alt vondt og alt galt i denne verden, den knusende dom over Jesus, det er for oss muligheten til å bli frikjent. For Jesu Kristi skyld kan et skyldig menneske bli reinvasket, få ordnet sin sak, få ryggen fri, bli frelst og kunne være trygg både med tanke på fortid, nåtid og framtid. Din dommedag, du som hører Jesus til, den er knyttet først og fremst til Golgata, til langfredag og til det som skjedde da Gud felte dom over sin sønn i ditt sted. Og det som har med dom i forhold til skyldspørsmål og straffutmåling når det gjelder ditt frelsespørsmål, er i tillegg knyttet til det som heter rettferdiggjørelse. Da du tok din tilflukt til Jesus, da du sa ja til han, så skjedde det at din sak ble tatt opp for den himmelske høyeste rett. Og saken fikk sin utgang på følgende måte. Gud for alle riker dømmer selv og sier, denne, han er fri. Han er todd i Jesu blod. Satan, synd og død må rømme. Hvem kan meg fordømme? Sånn synger Hans Adolf Brorsson i en knakende god og gammel salme. Rettferdiggjørelsen er ikke skuespill. Det er ikke billedbruk. Det er ikke forvarsler, men det er realiteter. Golgata gjelder. Rettferdiggjørelsen er en virkelighet. Og i og med de to tingene, så gjelder Johannes 5:24 hvert eneste kristne menneske i denne verden. Og så siterer vi det en gang til, og så sier vi ikke mer om det, det som vi var mer borte i går. Sannelig, sannelig, sier jeg dere, det er Jesus som sier det, den som hører mitt ord og tror han som har sendt meg, han har evig liv. Altså det evige liv, det utdeles her i tiden. Den som tror han skal få et evig liv etter døden, han får det aldri. For det evige liv utdeles ikke etter døden. Det utdeles her. Det må utdeles før døden. Og det evige liv har den karakter at ikke engang døden kan ødelegge det. Han har evig liv og kommer ikke til dom. Hvorfor kommer han ikke til dom? Nei, for han har vært der. Han kommer fra dom. Han er gått over fra døden til livet, som Jesus avslutter det å si i dette nydelige verset, Johannes 5:24. Alt er ikke sagt om en kristens forhold til dom i og med det verset. Men det viktigste er sagt, nemlig det som har med forholdet til vår synd og til den hellige Guds rettferdige behandling både av synd og syndere. Den saken er avklart, forteller evangeliet, for det menneske som tar sin tilflukt til Jesus. Kan du ta til deg den sannheten enda en gang? Du er på vei ikke til en rettssal der du skal få spilt ditt liv om igjen som på en film og være gjennom dette skjelvende forferdelige. Hva blir utgangen av dette? Du er ikke på vei til en rettssal, men du er på vei til bryllupssalen. Det er Jesu Kristi brud det handler om nå. Det er brudgommen som kommer og skal føre sin brud inn i den himmelske bryllupssalen, framfor sin fars ansikt, inn i salen, fullt av bryllupsgjester. Vi kunne ha sagt noe mer om hva slags dommer det handler om. Jeg sier ikke mer annet enn at i forbindelse med budskapet her om lammets bryllup, så sto det en opplysning om at bruden var kledd i skinnende fint lin. La du merke til det? Og her sto det beskrevet noe om at dette linet, det var de helliges rettferdige gjerninger. Det skal jeg komme tilbake til helt i slutten av denne timen. Det har også noe med område, dom eller bedømmelse å gjøre. Men utover det sier vi ikke noe mer om forholdet mellom Guds folk og Guds dom. Det kunne vært sagt mer. Menneskesønnens trone, der folkeslagene på bakgrunn av sin behandling av Israel i trengselstida, skal svare regnskap for Gud, Matteus 25. En domssituasjon der nasjonene skal dømmes her i verden ved inngangen til tusenårsriket. Det er en sak. Den store hvite trone som vi nevnte i stad, der mennesker skal kalles ut av døden og svare regnskap for sitt liv og bli dømt etter sine gjerninger, det er en annen sak. Dommen over Satan, dommen over Antikrist, over den falske profet og så videre. Her er mange ting å si, men i forhold til saken vår, så er det bryllupsdag og ikke dommedag. Det synes jeg er en god og en nødvendig ting å blankpusse enda en gang. Det andre jeg har lyst til å si, det må være følgende. Det skjer to ting samtidig når vi leser budskapet om lammets bryllup. Det skjer noe i himmelen, og det skjer noe her på jorden. Og begge deler som skjer, skjer samtidig. Det som skjer i himmelen, det er det som er beskrevet her i kapittel 19 i bibelavsnittet vi har lest sammen. Lammets bryllupsmåltid. Lammets bryllup er kommet. Det vil skje i det himmelske. Men samtidig med at det skjer en bryllupsfest i himmelen, skjer det noe på jorden, i denne verden. Og det som skjer på jorden, det er beskrevet i perioden kapittel 6 og fram hit til kapittel 19 i Åpenbaringsboken. Og det er hovedsaken i hele dette svære avsnittet. Det er det vi kaller for trengselsnatten, eller trengselstiden, eller for å tale om siste halvdelen av denne perioden, om den store trengsel. Det er en periode som, hvis vi hadde gått til profeten Daniels bok og lest Daniels bok jevnført med Åpenbaringsboka, eller sett nøyaktig etter i Åpenbaringsboka, har lagt merke til uttrykk som 3,5 år, 42 måneder, 1260 dager osv. Denne trengselsperioden vil være en periode på brutto 7 år. Ei åruke, som det er beskrevet i Daniel 9. Og det er den siste halvdelen av denne åruken på 7 år vi kaller den store trengsel. 6-19 vil finne sted, verken før eller senere. Og det er en ganske dramatisk forskjell. Like lysende lyst og herlig som det himmelske skal være lyst og herlig, like mørkt og tett og vanskelig skal det være i denne verden som det vi leser gjennom disse til dels dramatiske kapitlene i Åpenbaringsboka. Når jeg betoner det på den måten jeg gjør nå, så er det for å gi enda et signal om når vil Jesus komme og hente sine. Jeg nevnte i en time tidligere at en av de tidene eller periodene som hører trengselen til, vil være 7 basuner det blir støtt i. 7 engler vil blåse i 7 basuner. Og en oppmerksom bibelleser, han noterer seg at i et av stedene der det beskrives Jesus kommer for å hente sine, så står det at han kommer ved den siste basunen. Og noen har tenkt at den siste basunen, det må da være denne 7. basunen som vi leser om midtveis ut i Åpenbaringsboka. Slik tror jeg ikke vi skal tenke. De 2 basunene som ble brukt i tabernaklet, basunen som kunne brukes på en måte, den første basunen som kalte folket til samling i leiren, den første basunen i tabernaklet Israel, samling i leiren, det svarer til det som skjer i menighetens tid når Guds folk kalles sammen for å lytte til Herrens ord. I 1. Korinterbrev så står det noe i kapittel 14 om at hvis basunen ikke gir tydelig lyd, altså hvis forkynnelsen av Guds ord ikke er tydelig, hvem gjør seg da rede til strid? tydelig tale, varmt og tydelig og sentralt skal det forkynnes budskap om Jesus. Den første basun skal lyde, Guds folk må kalles sammen for å høre Herrens ord og få hjelp til å leve etter det. Den siste basun som lød i tabernaklet når Israel var på leir en plass, den første basun kunne jo lyde mange ganger på en leirplass, for de kunne jo mange ganger kalle sammen. Den siste basun, den varslet oppbrudd fra leiren. Teltene skal slå sammen. Teltpluggene skal dras opp av jorda. Det skal pakkes. Nå skal Guds folk videre til et nytt sted. Det var den siste basunen i Israel. Og når Jesus kommer, så kommer han til lyden av den siste basunen. Ikke den syvende basunen i trengselstida, men den siste basunen etter forbildet fra Israels historie, som skal varsle Guds folk. Nå er det oppbrudd fra dette leirsted. Til et nytt land, til en ny leirplass. Det er derfor vi skal leve våkende og ventende med løse teltplugger, for snart så lyder den basunen. De troende skal hentes hjem. Jesus kommer for å hente sine ved inngangen til den store trengsel. Ja, sier noen, men det er merkelig. Det har jo aldri vært sånn, sier noen, at kristne mennesker har vært spart for trengsel og forfølgelse og lidelse for Jesu navns skyld. Det har jo alltid vært sånn at Guds folk må igjennom trengselstider og forfølgelsestider og lidelsestider. Og du talte jo selv om det, tenker noen av dere, en av de tidligere timene her, hvor du sa at to av menighetene, både Smyrna-menigheten og Philadelphia, det var menigheter som levde midt i trengselen og lidelsen og forfølgelsen og i det antikristelige, for antikristens ånd, den er allerede i verden. Hvordan kan det være, sier noen, at du gjør et unntak i forbindelse med denne verste av alle trengseler? Er ikke det å forkynne herlighetsteologi? Å forkynne en lettere vei enn Gud forkynner? Ja, det er et ganske viktig spørsmål som ikke vi skal flåse av, og som ikke vi skal knipse bort som liksom, skjønner du ikke mer? Det der skal vi ta drepende alvorlig, og så skal vi spørre, hva er grunnen til at en selv om en vet at Guds folk aldri har vært spart for lidelsen og trengselen og forfølgelser og skikane, og er grunnen til at vi likevel har frimodighet til å si, Jesus kan komme nå, og han kommer før trengselsnatten bryter igjennom. Hva er grunnen til at vi kan si sånn? Ja, jeg tror hovedårsaken til at mange sliter med vanskeligheter her, det er at den har ikke riktig forstått hva den store trengsel egentlig er. Jo, den store trengsel er satanisk, vantroens forfølgelse og herjinger med mennesker og grupper som vil ha med den levende Gud å gjøre. Det er helt rett det, at den store trengsel innebærer lidelser og forfølgelser og martyrium for mennesker som vil ha med Gud å gjøre. I så måte er den store trengsel det verste, men ikke det som egentlig er annerledes enn kårene Guds barn har møtt gjennom hele sin tilværelse i verden. Men den store trengsel er mer enn det. Jesus sa da virkelig at det skal komme en trengsel som det ikke har vært maken til. Det har aldri på noe punkt vært en trengsel, sånn som den som skal komme. Og når denne trengselsnatta er avsluttet, så vil det heller aldri på noe senere tidspunkt i historien bli på denne måten. Det skal vekke tanken vår for at, hva er det som er annerledes? Og skal du ha et uttrykk for det, så kan du være med meg til Åpenbaringen 6. Og så leser vi avslutningen av det kapitlet for å finne fram et bestemt uttrykk. Og her er det ikke antikrist, her er det ikke Satan, her er det ikke de vantros forfølgelse, her er det ikke ondskapens fagforeningsvirksomhet, ensrettingen. Her er det helt noe annet. Se i vers 16 i Åpenbaringen 6. Her står om mennesker, de sier til fjell og klipper, fall over oss og skjul oss for hans åsyn, som sitter på tronen. Og det er ikke Satan, men det er Gud.
og for lammets vrede. Det er det som er annerledes i den store trengsel, og som gjør denne perioden til noe som har en helt annen karakter enn de kår Guds folk lever under i den tid som nå er, om det er aldri så tungt for en del av våre lidende søsken. Dette er annerledes. Og hør på vers 17. For deres store vredesdag er kommet. Hvem deres? Guds og lammets vrede. Dersom Herren selv rister i denne verden som en rister i et tre med fullmoden frukt, og så hagler moden frukt til jorda, det er som et regn. Det er Herren selv som rister i skaperverk og som rister i sin skapning. Hvem er det som tilfører denne verden forurensning og død og naturkatastrofer og alt dette dramatiske? Det er da ikke Satan. Det er lammets vrede. Det er dette det handler om. Det er skaperen som rister sitt skaperverk og som vekker mennesker til erkjennelse. Jeg har med en Gud å gjøre. Og nå skal du høre. Gud har alltid fulgt det prinsipp at når han skal felle vredens dom over et område eller et folk, har han alltid ført sitt eget folk ut før dommen. Denne verden gikk under en dag i en vannflom. Den flommen lot vente på seg i 100 år. En ark skulle bygges. 8 mennesker og representanter for hele dyreverdenen skulle bevares og ikke rammes av den samme vredens dom som de øvrige. De skulle ut. Da ild og svovel regnet over Sodoma og Gomorra, var det en som måtte ut med sin familie. Det var Lot. Det var Lots hustru, og det var hans nærmeste familie. For midt i sin verslighet var Lot den rettferdige Lot. Og det var da Lot var ute at regnet kom. Da dommen til døden ble felt over folk og fe i Egypt, så var det noen som ble skjermet fra den dommen. Det var Guds eget folk. Takket være lammets blod og blodbestrøkne dører, ble de ikke rammet av vredens dom. Herren har alltid spart sitt folk fra vreden. Og det er det det handler om her. Ikke svelg det jeg sier nå, men tygg på det og tenk på det. Det er for enkelt, midt i at det er ikke enkelt, men det er for enkelt å si at den store trengsel er jo på en måte slik det alltid har vært. Nei, det er akkurat det det ikke er. Den er annerledes enn alt som tidligere har vært. Det skjer noe i himmelen. Lammets bryllup er kommet. Det skjer noe på jorden. Trengselens natt siger inn med et mer og mer intenst mørke. Det tredje jeg har lyst til å si et lite ord om, det er å gjøre oppmerksom på de to kvinnene som skildres for oss i Johannes' åpenbaring. Og hadde vi sett på kapittel 17 og 18 i sammenheng med kapittel 19, så ville vi sett to forskjellige kvinneskikkelser, fullstendig forskjellige fra hverandre. I kapittel 17 og 18 så møter vi skildringen av dyret som stiger opp av havet. Og vi vet at dyret som stiger opp av havet, det er et uttrykk for han som kalles antikristen, både som personlighet og som rike, som system. Og så fortelles det at dette dyret bærer fram en kvinneskikkelse som er meget synlig og meget toneangivende i det antikristelige systemet. Og denne kvinneskikkelsen kalles her i åpenbaringen 17 og 18 for den store skjøge, eller for Babylon. I kontrast til den store skjøge, som konger og regjeringer og toneangivende mennesker i denne verden både lefler med og leker med og preges av og har kontakt med, så skildrer kapittel 19 noe rent og noe vidunderlig. Lammets brud. Kontrasten til skjøgen, det er bruden. Den ene har tilknytning til det sataniske og til avgrunnen. Den andre har tilknytning til himmelen og har med frelste menneske å gjøre. Sjøgen, jeg tror ikke vi skal si så mye om det, men du kan lese de to kapitlene oppmerksomt og studere denne kvinneskikkelsen og se hvordan politisk makt, hvordan religiøst system, hvordan økonomisk virksomhet, hvordan kjøp og salg med menneskesjeler, og hvordan forfølgelse av Guds sanne troende hele veien har fulgt dette skjøgelivet. At det er tilknyttet Babylon refererer til gjenreisningen av Romerriket. Ingen av oss skulle være så overrasket over at den knytter det antikristelige riket til et gjenreist Europa, med Rom og Roma som det sentrale. Leser en Bibelen også uhildet, så er både kapittel 17 og 18 full av signaler som drar tankene våre i den retningen. Og at noen har sett at det romersk-katolske kirkesystemet har i seg selv flere av de kjennetegnene som her er beskrevet på den store skjøge, det vil en uhildet bibelleser se relativt raskt om en leser det sånn som det står. Kjøp og salg av menneskesjeler, avlatshandel og frihet for penger, forfølgelse av Guds folk, og da tenker jeg både på en vatikanstat som enda ikke har anerkjent noen stat for Israel, og med en historie som har betydd antisemitisme i mange generasjoner. Og jeg tenker også på forfølgelse av annerledes troende gjennom en lang og mørk middelalder. Jeg tenker på koblingen mellom politisk og kirkelig makt. Og jeg tenker på en voldsom utbredelse med stor økonomi og med veldig sentral plassering på det ene og det andre. Jeg er ikke sikker på at du trenger å være overspent og beruset for å tenke om Babylon, den store skjøge, dyr og det antikristelige system, som noe som har med vårt Europa å gjøre, og ikke minst med det religiøse system som inntil i dag har vært mest dominerende i Europa. Men ingen må tro at det er bare der det gjelder. For det er den frafallende, den versliggjorte religiøse kirke det handler om hele veien. Og det er jo spennende å følge med på, og nesten skremmende, synes jeg, hvordan en ny religiøs stormakt i vår tid er i ferd med å velte innover også et Europa. Jeg tenker på islam og den voldsomme muslimske bølga. Hvor hører det hjemme hen i dette systemet? Er det noe som bærer et antikristent kjennetegn, så er det det som er islamsk ideologi, som vil ha Jesus på sine premisser, men ikke evangeliets og Bibelens Jesus. Det er en av de farligste og vanskeligste utfordringer i vår tid. Hvordan skal vi møte islam i den voldsomme kraft som bølga møter oss med i våre dager? Frankrike er i ferd med å bli et muslimsk land, og det er ikke det eneste. Vi kan ha våre meninger om konflikten i det tidligere Jugoslavia, om Serbia og alt dette der. Men vi skal ikke glemme at Serbia i lange tider og i kritiske tider var det viktigste bolverk mot den muslimske invasjonen i Europa. Så kampen, som også i dag er en religiøs kamp, det er en kamp med viktige historiske forgreininger bakover, og sannsynligvis med forgreininger også inn i framtiden. Her er vi i grenseland av Bibel og politikk og religiøsitet og kirkesamfunn, men Bibelen har med vår verden å gjøre. Og den skildrer mennesker under samme vilkår som vi. Det er her det skal skje, og det er med utgangspunkt i det foreliggende at det vil komme som kommer. Jeg tror ikke jeg sier noe særlig mer om det annet enn jeg har lyst til å vekke oppmerksomheten din. Les om skjøgen, tilknytningen til dyret, kjennetegna. Og du som kanskje har undret deg på, hvordan kan de i løpet av en time, sånn som det står, gå helt i stykker for hele Babels system, med handel og vandel og økonomi og alt dette der, for det ser ut som det går i stå i løpet av en time. Skulle ikke være så vanskelig for oss å forstå i et århundre hvor historien har vist oss både ett og flere alvorlige børskrakk. Det skal ikke mye til på de riktige punktene før det rakner alt. Hvordan vokste nazismen fram i Tyskland? Sannsynligvis var en av de viktigste forutsetninger den arbeidsløshet som kom etter et finanskrakk borti USA på 20-tallet. Det er ikke utenkelig at et svært system kollapser i løpet av en time. Det er ikke umulig å tenke. Det har vært vanskelig å forstå. I dag er mange ting i Johannes' åpenbaring plutselig realistiske. Hvordan kan to Herrens vitner ligge drept på gatene i Jerusalem? Og hvert øye i hele verden se det som skjer mens det skjer? Kristne har undret seg i hundrevis av år. I dag undrer vi oss ikke. For medietidsalderen skal bare ha ett kamera, og så ser vi det der det skjer, og samtidig som det skjer, hjemme i vår egen stue. Mange av de merkelige ting i Johannes' åpenbaring er brakt mye nærmere sannsynlighet i en verden som modnes for antikrist. I kontrast til skjøgen leser vi altså om bruden, lammets bryllup, lammets brud. Og det har jeg lyst til å inspirere deg. Gjør deg kjent, ikke bare med skjøgen og det systematiske som har med avgrunnen å gjøre, men gjør deg kjent med din egen framtid. Gjør deg kjent med brudgommen som elsker sin brud, som vant henne ved sitt eget blod. I dag er jo situasjonen det som 2. Korinterbrev 11.2 forteller. Vi er trolovet med Kristus. Altså, vi er på vei imot et tettere forhold. Men det er forpliktende, det er nært, det er godt allerede nå. Trolovet med Kristus. Som jeg bar denne gullringen på høyre hånda mi i nesten 2 år, i en forlovelsestilstand, og hadde en sånn garanti for, en forsmak på at det skulle bli mitt, noe mer enn det jeg har fått til nå, så har Gud allerede nå gitt oss pante på vår arv. Den hellige ånd bor i ditt hjerte. Du har allerede fått forbindelse med den levende Gud, og du er trolovet med Kristus. Men en dag så er trolovelsestida slutt, og lammets brud, lammets bryllup blir en virkelighet. Og som den endelige fasen så kunne vi ha lest i Åpenbaringen 21 om lammets hustru. Det er gjennom lammets bryllup at henne som var trolovet med Kristus, nå blir lammets hustru, og alltid skal følge kongen. Hvor han er, vil bruden være sammen med han. På den bakgrunn forstår du temaordet i Johannes' åpenbaring 1.7, hvor det står: «Se, han kommer med skyene.» Ja, det er ikke en skyfull dag, og det er sannsynligvis heller ikke engleskarene, enda det kan være en tolkning. Kanskje er det skaren, kanskje er det bruden eller dronningen som følger kongen. Kanskje er det lammets hustru dette egentlig handler om. Det er et perspektiv som gir veldig mange interessante tanker. Her er de nevnt ganske enkelt. Det var en par som kommenterte for meg etter en time, når jeg sa noe om at jeg tror lammets brud, eller Kristi brud, er de troende fra pinsedag og fram til Jesus kommer for å hente sine. Hva med de gammeltestamentlige troende? Hører ikke de med i lammets brud eller i Kristi brud? For meg så står det sånn, og jeg er litt forsiktig med det, men jeg sier det likevel så tydelig at den i alle fall har noe å forholde seg til. Jeg tror lammets brud eller Kristi brud er summen av de som hører menigheten til fra pinsedag og fram til Jesus kommer. Men det ville jo være et fattig bryllup hvis Johan og meg ble sittende alene ut på Røvær Bedehus kapell denne lørdagen i 79 og skulle feire bryllup, og så var det ingen som kom og var der og gledet seg sammen med oss. Det er klart, vi kunne jo få til all right sammen, vi to. Men et bryllup skal jo være mer enn brudgom og brud. Og med det så sier jeg følgende uten å gå mye inn i det. Jo, jeg tror den gammeltestamentlige flokk av troende, den store skaren av mennesker som trodde på Gud fra begynnelsen og helt fram. De skal være med den dagen. Jeg ser ikke at vi leser om noen oppstandelse til liv på noe senere tidspunkt. Men de er der i bryllupssalen. De er innbudt til lammets bryllupsnattvær. Vi sitter til bords med Abraham, Isak og Jakob og alle de gammeltestamentlige troende. Og forloveren, brudgommens venn, forteller Johannes evangeliet, han kalles Johannes, og fikk et særoppdrag i denne verden som døper og forkynner av Herrens ord. Så det er mange i bryllupssalen. Faderen er der, englene er der, brudgommen er der, og bruden er der. Og så de mange som fryder seg og gleder seg i Herrens herlighet. Og brudgommens venn. Jo, de er der. De er der i forbindelse med livets oppstandelse, men ikke som brud. Og da må ikke vi ta med oss disse tankene at ja, men da gjør jo Gud forskjell på folk, og da blir de ene misunnelige på de andre. Det er menneskelig å tenke sånn. Har du sittet, ja, jeg trenger ikke svare høyt på det, men det kan vel være noen har sittet i et bryllup, kanskje vært misunnelig på brudgommen eller misunnelig på bruden, jeg vet ikke. Men er det ikke det som er den bærende tanken i et bryllup? Da gleder vi oss med de glade, ikke sant? Da fryder vi oss i sammen og sier, det her er en festdag. Og vi har vår glede i at disse to som har gått i sammen en stund, nå er det gjort. Nå begynner det. Forresten, det er ikke gjort, det er nå det begynner. Vi gleder oss sammen med de glade. Sitter ikke og er sure fordi vi skulle vært i den ene eller den andre sted. Sånne følelser, de får vi holde unna. Altså, bryllup i himmelen, det blir den store foreningen av troens folk. Og det som jeg synes er en sånn herlig tanke, tenk for et privilegium å høre til i det tredje folket. Ikke hedningene, de som ikke tror. Ikke Guds jordiske folk Israel. Men tenk å høre til det himmelske folket, Guds menighet, som Jesus har tatt så nær inn til seg og inn i sin kjærlighet og inn til sitt hjerte. At det skal være så nært og tett mellom oss som det er mellom brudgom og brud. Hør, det er ingen i denne verden som er så privilegierte som de som hører Herren til i nådens tid, og som hører til dette blodkjøpte folk som kalles Guds menighet. Det er stor grunn til salighet og glede for alle som er invitert med, og som skal få være med i dette vidunderlige himmelske festmåltidet. Men det er ingen som jeg tror kan glede seg på den måten som Kristi brud kan det. Og så sto det til slutt her, og det får vi avrunde med. Så sto det her at bruden, vers 8, det er gitt henne å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine lin er de helliges rettferdige gjerninger. Det er et merkelig uttrykk. Jeg tror vi skal skille mellom to ting når det gjelder lammets bryllup og Kristi brud. Vi skal skille mellom det som Bibelen kaller for bryllupsdrakten. Du kan huske i skildringen av kongesønnens bryllup, så var det kommet en inn, ikke sant, i bryllupssalen som ikke hadde bryllupskledning på. Det var fordi han hadde kommet inn altså på en annen måte enn han som hadde invitert ønsket han skulle komme inn. Han hadde liggende en ferdig drakt, men mannen som satt i bryllupssalen hadde foraktet den av en eller annen grunn, og han havnet utenfor. Bryllupsdrakten i så måte, det er det Gud selv har gjort ferdig for oss. Det er det som ligger klart for oss, og som vi skal være ikledd, som har med selve årsaken til at vi er i himmelen. Det er for Kristi skyld, og det er i hans rettferdighetsdrakt. Det er derfor vi er der. Men samtidig med bryllupsdrakten, så tales det her om noe som forteller at det er opp til bruden å gjøre seg red for denne bryllupsfeiringen. Det er noe som også har med vårt liv å gjøre. Og så langt jeg kan lese Bibelen, så vil jeg knytte det til det Bibelen forteller om Kristi domstol. Kristi domstol er beskrevet i 2. Korinterbrev 5 og vers 10. Og kanskje vi skulle lese det. 2. Korinterbrev 5, 10. Og så avslutter vi denne timen med et lite ord omkring den saken. I 2. Korinterbrev 5, 10 så står det følgende. For vi skal alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som skjedd ved legeme, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. For det første, når det står vi her, så gjelder ikke det alle mennesker. Det gjelder alle troende. Og vi i dette vers 10 betyr akkurat det samme som det betyr fra vers 1 og utover hele kapitlet til vers 21. Her leser vi om de troende, om de kristne, hele veien. Hvem er det som opplever at vårt jordiske legeme brytes ned, og vi skal overkles av en ny bolig fra himmelen? Hvem er det som opplever det? Jo, det er vi. Det er vi som hører Herren til. Hvem er det som sendebud i Kristi sted? Jo, det er vi som hører Herren til. Hvem er det som skal åpenbares for Kristi domstol? Jo, vi som hører Herren til. Vi skal alle åpenbares for Kristi domstol. Og bema, som det står på gresk, domstol, betyr ikke et dommersete i en rettssal. Men det betyr en dommertribune, for eksempel på en idrettsarena. Du har aldri sett en hoppdommer i Holmenkollen på Holmenkollsøndagen rope dømt eller frikjent i møte med et skihopp. Men du har hørt 18,5 og 19,5 og 13,5 og 20, og da skreik de og bar seg i kommentatorboksen. Det er bedømmelse det handler om i Holmenkollen. En vurderer og belønner det en ser. Jeg tror det er en og annen som hører Jesus til, som har kommet inn i den bakevja og begynt å tenke, det er likegyldig hvordan jeg lever. For nåden er jo alt. Tror du virkelig at det er likegyldig hvordan du lever? Tror du det er uten betydning for de ufrelste menneskene du omgås hver dag hvordan du lever? Tror du det? Tror du det er uten betydning i kristenfolken hvordan du oppfører det? Tror du det er likegyldig hvordan du bruker munnen din og snakker om og til andre mennesker? Tror du det er likegyldig? Nei, det kan du tro det ikke er. Det er ikke likegyldig, verken her i verden eller i forhold til evigheten. Og nå har jeg lyst til å si, for at ikke dette skal bli galt, ved Kristi domstol skal Herren løfte fram det han selv fikk ut av vårt liv her i denne verden. Det er ikke mine gjerninger og min innsats og mitt strev og det som ble lagt merke til av andre mennesker det først og fremst handler om. Kristi domstol skal være den store overraskelsens dag, da noen vi aldri hadde tenkt på den måten om, skal løftes fram av Jesus, og vi skal se noe i en og annen av hans som vi aldri så her i tiden. Noe av det mest edle for himmelen er sannsynligvis det som er mest usynlig for oss mennesker her i verden. Og det vi ga svære avisoverskrifter og snakket voldsomt om her i tiden, er jo ikke sikkert at det er det som blir vektlagt mest i himmelen. Jeg sier igjen, lev ærlig og åpent og i kjærlighet til Jesus. La han få prege hender og føtter og øyne og øre, som det ble sunget om. Og la han få la frukt vokse fram. Uten meg kan dere ingenting gjøre, sier han. Men den som blir i meg og jeg i ham, han bærer megen frukt. Jeg har et glimt her i Åpenbaringen 19 av Kristi brud, klett i fint, skinnende hvitt lin. Hun bærer noe med seg inn i evigheten, som det ble lagt grunnlag for her i tiden. Jesus fikk noe ut av vårt liv. Gud hjelp oss. Gud fri oss fra den tanken at ikke det betyr noe hvordan vi lever. Jo, det betyr noe. Det betyr noe for deg selv og ditt eget liv. Det betyr noe for de menneskene du omgås. Det betyr noe for himmelen. Og det betyr noe for evigheten. Ikke la tankene fortvile, men la de lokke deg inn i Jesu nærhet, til hel og full overgivelse til han. Han har jo kjøpt deg. Skulle han ikke få eie deg og bruke deg og forme deg sånn som han vil? Salige er de som er innbudt til lammets bryllupsmåltid. Mange ting kunne kanskje vært sagt i tillegg til dette, men det var det vi fikk med i denne timen. Så tygger du, og så leser du, og så fryder du deg over dette her. Min framtidsdag er lys og lang. Tenk at jeg alltid, alltid skal være med Herren. Det betyr at der han er, der vil jeg følge med han. Far i himmelen, Vil du legge ditt lys, din varme over tankene som er sådd ut her, og la det få være i et og annet menneskes liv, en inspirasjon, en veiledning, Herre, til å tenke de tanker som du har tenkt med oss og for oss i ditt eget ord. Noe av det vi har talt om her er rimelig klart og lysende. Noe kan være vanskelig. Herre, ta våre tanker til fange under lydigheten mot Kristus. Og så ber vi deg inderlig, Jesus. Vær i vårt hverdagsliv, i tanke og ord og gjerning, så noen kunne møte litt av deg og litt av himmelen gjennom våre liv. Amen.